10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Srpska akademija nauka i umetnosti obeležila je nedavno 175 godina od osnivanja Društva srpske slovesnosti. O amanetu osnivača, ključnim pitanjima kroz koje se prelamaju dominantni razlozi osnivanja, postojanja i povezivanja sa našim dobom, za današnju Agoru Radio Beograda 2 govorit će akademik Vasilije Đukrestić, upravnik arhive Srpske akademije nauka i umetnosti, i dr. Ivana B. Spasović. Oni su inače i autori knjige Društva svoga doba. Knjiga je povod za današnji razgovor, naravno povod je i ovaj veliki jubilej akademiča Krestiću. Da li imamo mi osjećaj koliko je zapravo to važno za naše društvo?
Pa važno je, vi ste pomenuli sa razlogom da je knjiga posvećena Društvu srpske slavesnosti, da je akademija obeležila tu svoj dan, ali to je zapravo početak rada Srpske akademije nauke i umetnosti. To je prva institucija na koju se nadovezuje druga, treća, četvrta i današnja akademija. Prima, to je početak rada, znači i današnje akademije, to je 75 godina obeleženo. A sam datum, 7. odnosno 19. novembar je dan kada je knez Mihajlo svojim ukazom proglasio osnivanje Društva srpske slovesnosti.
Izradilo se godinu dana na pripremanje ove knjige.
Pa arhiv je bio dužan da preduči javnosti građu koju čuva, koja se odnosi na istoriju akademije povodom njenog jubileja. On je najpozvanija ustanova jer čuva zaista veliko blago srpskog naroda i njegove najviše ustanove, čuva zaostavštine akademika, naših najvećih imena nauke i umetnosti, a bili smo naravno i privilegovani prilikom da možemo da doprinesemo proslavi jubileja. Pisac akademik Goran Petrović javio se akademiku Krestiću sa idejom da se u okviru obeležavanja jubileja akademije napiše jedna ovakva knjiga koja će u prvom delu obuhvatiti istoriju preteča zapravo prvih ustanova koje su današnja akademija, kao što je profesor Krestić rekao, Društva srpske slovesnosti i Srpskog učenog društva, a u drugom delu sadržat će, takva je njegova ideja i nadam se da smo je ostvarili, saradnju Društva srpske slovesnosti i Srpskog učenog društva sa srpskim narodom. Profesor Krestić je imao poverenja da meni da zadatak da istražim taj drugi deo i napišem, i zaista rad na knjizi trajao je, evo, već punih godinu dana.
Ako mi dozvolite, ja bih nešto htio da kažem, znate, baš kad je reč o knjizi koja je proistekla iz samog arhiva. Mislim da vaši slušalci treba da znaju da Arhiv Srpske akademije nauke i umetnosti, koji je osnovalo zapravo Društvo srpske slavesnosti, ono nije osnovalo samo arhiv, nego je zapravo po njenoj inicijativi osnovana i biblioteka narodna i muzej narodni. Dakle, to su ljudi koji su napred mislili ne samo na naučnu delatnost i na prosvetiteljstvo, nego i na to da tu srpsku kulturu prezentuju na najbolji mogući način. E sad, kad je reč o arhivu, Arhiv Srpske akademije nauke i umetnosti nije bogat po obimu građe, ali je on značajan zbog toga što čuva vrlo dragocenu građu. posle nesreće koje se desilo u aprilskim bombardovanjem Beograda 1941. godine, kada je Narodna biblioteka postradala, tu je veliki broj rukopisa, izuzetno značajnih za srpsku kulturu, našto starih rukopisa, povelja, starih knjiga, inkunabula i tako dalje. To je sve propalo, to je sve izgorelo. Posle toga, nažalost, najviše tih takvih knjiga iz tih starih zbirki iz ranijih vremena ima danas Srpska akademija nauka i umetnosti i njen arhiv. Pored toga, arhiv ima bogatu istorijsku zbirku, etnografsku zbirku, orientalnu zbirku. A osim toga, arhiv čuva građu o svojoj ustanovi, znači o svima institucijama, počev od Društva srpske slavesnosti, Srpskog učenog društva, Srpske kraljevske akademije do današnjeg dana i čuva građu pojedinih akademika. To su pojedine akvizicije vrlo značajnih ličnosti, recimo Vuk Karadžić, kompletna njegova rukopisna zaostavština nalazi se kod nas. Recimo Aleksandar Belić, koji je bio više desetina godina predsjednik akademije, to je na stotine arhivističkih kutija koje se nalazi u akademiji. Dakle, svi akademici koji su imali razloga da sačuvaju svoje spise, svoje prepiske, svoje radove u rukopisu, recimo Milutin Milanković i također, da ne ređam sad, sve se to nalazi u arhivu Srpske akademije nauke i umetnosti. Ali, nažalost, mi smo u jednom skučenom, neadekvatnom prostoru, sabijeni, bez dovoljno arhivista, ali kao što vidite, uprkos tome, mi se trudimo da doprinesemo i povodom ove 175. godišnje, ovo je samo prva knjiga te vrste, ali arhiv će se svojom produkcijom još jednom oglasiti povodom 175. godišnjice.
Ono što bih voljela na samom početku da nam osvetlite, dakle, te pokušaje u prvoj polovini 19. veka za stvaranjem Srpskog učenog društva, bilo ih je više. I da, svi su dolazili od Srba iz Ugarske.
Da, to je zanimljivo, ali i značajno. S obzirom na istorijski razvoj Srba u austrijskoj monarhiji, na stanje Srba u okupiranoj Srbiji pod turskom vlašću. Dakle, ti pokušaji sazreli su negde u 19. veku 20. godina. Tada imamo jedno pet pokušaja raznoraznih, počev od Lukijana Mošickog, Dimitrija Tirola, da osnuju razna učena
i
jezička.
Vi kažete za Dimitrija Tirola, sreća da se našao tu.
Da, da. Hoću da vam kažem, znate, svi ti pokušaji nisu slučajni. Iz takvog jednog pokušaja je nastala i Maca Srpska 1825. odnosno 26. godine, kad je objavljen i letopis. Ali mnogi pokušaji pre toga nisu uspjeli, jer pre svega nedostajalo finansijskih sredstava. Drugo, nedostajalo je dovoljan broj onih ljudi koji bi stajali iza toga. I treće, što je vrlo važno, vlasti Austrije nisu bile sklone da iziđu u susret i da udovolje željama Srba da se osnuju takva društva kojima bi se negovala i nacionalna svijest, i jezik, i književnost i tako dalje. Tako da su ti pokušaji, nažalost, propali. I onda je tek došao na red osnivanje ovog društva srpske slavesnosti, kada su se prilike u Srbiji znatno izmijenile na bolje, kada su osnovane štamparije, kada su osnovane gimnazija, kada je već tu sazrelo jedan deo tog društva koje je mogao da ponese taj teret. Ali je zanimljivo i to da prvi članovi društva srpske slavesnosti kojim počinje rad današnja akademija uopšte svi su bili iz prečanskih krajeva, od Srba i iz Austrije, samo jedan iz Bosne, odnosno iz Hercegovine.
Evo, vi također govorite o tom nekom periodu, odnosno stanju duha u Srbiji i tim pokušajima da zapravo od Srba iz Ugarske dolazi zapravo ta inicijativa, oni pokušavaju da se na neki način osnivaju takva društva po ugledu na društva nekih drugih zemalja evropskih, ali klima u Srbiji tadašnja, vi u jednom trenutku i govorite da su Srbi na takav način gledali na učene Srbe, pa bilo takvih uzvika da treba sve pismene Srbe i one koji znaju da čitaju i pišu ubiti. Pa možda tu klimu da nam malo objasnite, da zašto je to do toga tako došlo, kako vi to razumete?
Pa hoću da vam kažem, i mogu da vam kažem da to nije specijalitet tadašnje Srbije i tog kulturnog i prosvetnog stanja u Srbiji koji u to vrijeme nije bio na našto visokom nivou. Da je to tako stanovište vladalo i u mnogim zapadnoevropskim zemljama, mnogo razvijenijim, kulturnijim i bogatijim nego što je bila Srbija u tom trenutku, još uvijek pod vlašću turskih gospodara. Recimo, u Austriji u 18. vijeku, pri kraju 18. vijeka, kad je vladao taj prosvjećeni apsolutizam i kada je bilo tu raznih organizacija koje su bile i revolucionarnog tipa, kada su se javljali jakobinci, kada su se javljali predstavnici raznih masonskih organizacija, koje su bile na udaru apsolutističke vlasti Austrije, i tada je tu se moglo čuti i možemo naći podatke o tome da je postojala ideja da sve učene ljude, sve intelektualce treba potući, jer onda ne bi bilo buntovnika, ne bi bilo opozicije, ne bi bilo tih nevolja koje su ti učeni ljudi stvarali u tako razvijenoj, apsolutistički, naprednoj Austriji, kakva je bila ona za vrijeme Marije Terezije ili Josifa II. Ili njegovog brata Leopolda, a pogotovo kasnijeg Franca Jozefa.
Dakle, nismo se ni tada razlikovali od
Romanije. U tom pogledu, eto, nismo se razlikovali. Znate, bilo je još nešto zanimljivo što valja i pomenuti. Iako je u Srbiji bilo puno onih ljudi koji su bili nepismeni, kakav je recimo bio i knez Miloš, bilo je onih koji su vrlo svesno, vrlo odgovorno znali da to društvo srpske slavesnosti treba da postoji, da je ono potrebno, ali da oni sami kao takvi, neučeni, neobrazovani, nisu podobni, nisu ni u stanju, ne bi ni trebalo da budu članovi društva srpske slavesnosti. I tako kad je predložen da bude član, počasni član društva srpske slavesnosti, Toma Vučić Perišić, koji bi je jedan od tih neobrazovanih ljudi, koji je poznat kao jedan veliki demagog, jedan političar koji je došao u sukob sa knezom Milošem kasnije, a ranije ga i branio u vrijeme Đakove bune, zahvalio je na ponudi da bude član Srpskog učenog društva, jer ne bi mogao ništa da doprinese. Dakle, vidite, i to je jedna svest, i to je jedna činjenica koja zaslužuje pohvalu, za razliku od današnjeg stana kada mnogi političari, možda tog tipa kakav je bio ono vrijeme Toma Vučić Perišić, sa lakoćom se prihvataju takvih ponuda i grabe za raznim titulama za koje oni s obzirom na stepen svog obrazovanja nisu zaslužili. Dakle, to je jedan primjer koji valja istaći kao jedan vrlo pozitivan primjer i jedan visoko moralan čin.
10:13, na moje veliko zadovoljstvo, gosti današnje Agore, akademik Vasilije Krestić i Ivana Spasović, doktor Ivana Spasović iz Srpske akademije nauka i umjetnosti.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Donde esperan la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Siempre comandante,
aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Deset sati je i 17 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2, doktor Ivana Bespasović i akademik
Vasilije
Krestić, izvinite, molim vas, su gosti današnje Agore, povod je knjiga Društva svoga doba. Ono što je za ovu knjigu priredila doktor Ivana Spasović, Društvo srpske slavesnosti, Srpsko učeno društvo i Srpski narod. Ja ću vas, Ivana, zamoliti da krenemo zapravo onako kako ste i vi krenuli u istraživanje ove oblasti. Dakle, tim postamentom na početku Knez Mihajlove ulice, gde je na jednoj strani pisano ime Kneza Mihajla, posveta, i sa druge strane Emilijana Josimovića, prvog srpskog urbaniste. Šta zapravo njih dvojicu povezuje kada je u pitanju Društvo srpske slavesnosti i Srpsko učeno društvo?
Taj postament koji mnogi možda ne primete šetajući Knez Mihajlovom ulicom nametnuo se kao metafora i u jednoj šetnji, odnosno u dolasku na posao, pošto se naša zgrada nalazi u Knez Mihajlovoj ulici, a u vrijeme kada sam počinjala istraživanje, pomislila sam da bi pomen njih dvojice, kneza i naučnika, koje je povezuje ono što je važno za srpski narod, što je najvažnije, dakle osnivanje Društva srpske slovesnosti, bilo idealno za uvođenje u priču, za približavanje zgradi današnje Srpske akademije nauke i umetnosti, u kojoj istina, pošto ona nije ni postojala u to vreme, ustanove o kojima mi govorimo nisu bile, bile su na drugim mestima, pomenućemo i gde, ali sam želela da od sadašnjosti krenemo unazad, da čitaoci osete da je to jedan kontinuitet, da mi govorimo o onome što je i današnja najviša ustanova. Simbolika je i te dve ličnosti, kažem, jer su na jednom mestu preko jednog malog spomenika pomenuti obojica. Emilijan Josimović, kao što ste rekli, prvi srpski urbanista, arhitekta po obrazovanju, jedna svestrana, renesansna ličnost, možda najpoznatiji po tome što je uredio glavnu šetališnu ulicu u Beogradu, što je spojio do tadašnje turske uličice i, kao što se tada govorilo, u beogradskom šancu uredio buduću prestonicu Srbije da bude dostojna evropskih prestonica, čak i iznad njih, s obzirom na geografski položaj na kom se nalazi na ušću Save u Dunav. Tako da je najpoznatiji po onome što je samo jedno od njegovih bavljenja. On se inače bavio i istraživanjem rudnog blaga u Majdanpeku, ima iza sebe veliki broj naučnih radova i bio je vrlo posvećen u radu u Društvu srpske slovesnosti. Sa druge strane, tog malog spomenika nalazi se Knez Mihajlo, njegovo ime, po kome ulica i nosi naziv, čovjek koji je zaslužan i za osnivanje Društva srpske slovesnosti, jer je u to vrijeme trajala njegova prva vladavina, jer je imao sluha za želje učenih ljudi na čelu sa Jovanom Sterijem Popovićem i Atanasijem Nikolićem, koji su predložili osnivanje Društva srpske slovesnosti, a u svojoj drugoj vladavini, kao što znamo, doprineo je oslobađanju Beograda i još pet srpskih gradova, pored ostalog što su velika dela i trag njegove vladavine u Srbiji.
Apsolutno. Akademiče, ono što povezuje ove dve ličnosti, a to je tako sjajno nama predstavila Biljana
Ivana
Spasović, zanima me kako vi sada komentarišete tu činjenicu da je neko koji je u toj svojoj prvoj vladavini imao samo 18 godina, koliko je tada imao Mihajlo Obrenović, proglasio je Beograd za prestonicu maja 1841. godine, da bi potom ubrzo, dakle već 7. novembra, ta uredba o ustanovljenju krovne nacionalne institucije Društva srpske slovesnosti bila također na njegovom stavu.
Pogotovo je sigurno da to nije samo njegova ideja, nego to je to ideja onih u čijem okruženju se on nalazio, a kako je imao kraj sebe i kako je Srbija u to vrijeme primala znatan broj tih učenih Srba iz Ugarske koji su dolazili tu i iz patriotskih razloga, ali i iz razloga što su želili da nađu tu u sebi i obezbedi egzistenciju. Sigurno je da je Knez Mihajlo imao dobre savjetnike, poput jednog Jovana Sterije Popovića i jednog Atanasija Nikolića, i on nije odbio njihove predloge. Oni su ti koji su dali inicijativu, a on je, prihvatujući te racionalne, te pametne ideje, ostvarivao ono što su mu oni savjetovali. Prema tome, to je dokaz da vladar i ne mora da bude i mnogo učen i mnogo, mnogo upućen u određene probleme, ali da treba da se osloni na savjetnike koji mu mogu pomoći da vodi državnu politiku, pa i kulturnu politiku, što je u ovom slučaju reči, nacionalnu politiku, u pravcu u kome može da se obezbedi uspjeh za čitavu državu. A Mihajlo je bio jedan od tih ljudi koji je znao, ne samo u to vrijeme, u mlado doba, kada je još bio zaista jedva tek punoletan, nego i kasnije, da odabere ljude, da traži savete, da traži uzore, da traži uzore u Evropi, znate, na koji način će da vodi srpsku politiku. Dakle, on je bio jedan čovjek vrlo širokih shvatanja, iako je po svojoj prirodi bio autokrata, znate, ali je znao da odabere prave ljude i da se opredeli za stvari koje su išle u prilog daljem razvitku, svestranom razvitku Srbije. To je jedno cvetno doba, našto druga vlada njegova je jedno cvetno doba Srbije, kada je mnogo što šta učinio, postavio temelje srpske politike i njenog razvoja i njene budućnosti.
Da, kada su u pitanju ti temelji, on je, bar kada je Društvo srpske slovesnosti u pitanju, on je i od svog novca, Ivana, je li tako, izdvojio 100 dukata da priloži za osnivanje društva.
Koje to je podatak koji smo našli u arhivu, da.
Znate, to što je on dao 100 dukata
nije, primjer,
nije jedinstven
nisam,
slučaj. Takvi su mnogi. Mnogi Srbi koji su dobro stajali su i takako bili spremni da odreže svoje kese i da učine dobro svom narodu. Uzmite slučaj Save Tekelije, koji je upravo u to vrijeme, koji je čitavo svoje imanje zaveštao Maci Srpskoj i koji je mnoga dobra činio, stvorio Tekelijanu i tako dalje. Dakle, takvih ljudi smo mi imali mnogo u to vrijeme, za razliku od današnjeg vremena kada je to sve manje i kada je to prava retkost. I znate, ono što je vrlo važno, važno je to da su nekolicina tih ljudi okupljeni oko Jovana Sterije i Atanasija Popovića shvatili da je to trenutak kada treba Srbija u tom pravcu da krene. I oni su, ono što je vrlo važno, postavili praktično temelje daljem razvitku ne samo društva srpske slavesnosti, nego i kasnijem razvitku onih ustanova koje će biti nasljednici društva srpske slavesnosti. Moramo reći da su oni stvorili takve statute, takve odredbe ili takva ustrojenija, kako se kasnije to zvalo, koji i danas su u temeljima rada i temeljina načina kako se upravlja akademijom i kako je stanje u Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti. Dakle, bazu za ceo taj razvitak postavili su ti naši ljudi kad su osnovali društvo srpske slovesnosti. Naravno, oni su ga u hodu doterivali, popravljali, menjali i tako dalje, ali oni su ti koji su utemljivači svega onoga što će se desiti i što mi danas uživamo kao plodove tog njihovog rada. Tu je njihova veličina, a značaj je kneza Mihajla, što je on imao poverenje u njih, što je shvatio da su to ljudi koje treba slušati i koji su mu se nametnuli kao vrlo dobri savjetnici, ne vodeći računa, znači ništa o sebi, o sopstvenim interesima, nego radeći samo za dobro Srbije, za razvitak srpskog društva u svakom pogledu, i u društvenom, i u nacionalnom, i u kulturnom, i tako dalje.
Ono što je poznato za Jovana Steriju Popovića, to je da je zaista pisao sjajne komedije, međutim, možda manje u senci je nekako ostalo to da je on bio profesor prava na liceju i da je ministar prosvete tadašnje kneževine Srbije. Bio jedan od osnivača društva, neko koje, sa kakvim idejama bi on zapravo krenuo, koje su ga ideje nosile, šta je to bilo centralno kada je u pitanju osnivanje jednog društva, zašto se on toliko borio za to?
Sterijina biografija je zaista impresivna, on je poživao samo 50 godina, 1806 ili 1856. Možemo samo da zamislimo da je imao sreće i da je srpski narod imao sreće da živi duže. Šta bi tek onda ostavio iza sebe? Njegove dramska dela, komedije, kao što ste rekli, su neprevaziđene, a i aktuelne i danas. I sa oštricom satire uperene, sa pritom dobrom namerom prema narodu, jer i kada opominje svoj narod na njegove mane, on to čini, naravno, sa željom da ih iskoreni, kao što je i Domanović činio kasnije. Ali zaista i meni je veoma jak utisak to što vi ističete, da je stigao da postane i naučnik i profesor, istražujući za ovu potrebu u novinama, u srpskim novinama i u njihovom podlisku Podunavka u Narodnoj biblioteci Srbije. Pronašla sam tekst koji inače i poznat, posle sam se setila da sam ga nalazila u literaturi, u kome je on pisao o potrebi i polzi, dakle, koristi ženskih škola. U to vreme, 40. godina 19. veka, imati tako visoku svest je zaista bilo retko i u mnogo naprednijim zemljama i narodima. Ili smo mi zapravo i bili u korak sa svojim vremenom, a ponekad i zahvaljujući nekima i ispred tog vremena. Sterija je svakako jedan od onih koji je prednjačio, a imao je očigledno i veliki motiv da se posveti osnivanju najviše ustanove, svestan da sve ono što se čini u Srbiji, koja je tek oslobođena, još nedovršena, sa tek ukinutim feudalizmom i to odmah posle Francuske, pored toga što se osnivaju, kao što je profesor Krestić pomenuo, ustanove kao što su štamparija, gimnazija, lice i bogoslovija, nešto kasnije, i baš zahvaljujući društvu srpske slovesnosti i Narodni muzej, Narodna biblioteka, teatar na Đumruku, preteča Narodnog pozorišta, da sve to mora da bude zaokruženo osnivanjem Akademije nauka. I danas kada pogledamo unazad, to je zaista dostojno divljenja. Srbija je bila u danima po posvećenosti prosveti i svesti o njenoj važnosti, koji su, čini mi se, neponovljeni, možda i neponovljivi.
Znate, ako mi dozvolite, kad je rečemo što je ovo na Steriji Popoviću, jednu pikanteriju koja nije u direktnoj vezi sa ovom knjigom, a je reč o čovjeku o kojem evo govorimo, u jednom konduitnom listu. To je list kojim su svi činovnici državni imali kao neke karakteristike u njima. U jednom konduitnom listu napisano je da je Jovan Sterija Popović bavio se pisanjem satira kojima je radio na popravljanju ljudskih karaktera. Znate, vrlo, vrlo zanimljivo za njegovu ocjenu u samoj službi.
Ko su tada bili njegovi saradnici? Na koga se on mogao osloniti da podrže ovu ideju osnivanja Društva srpske slavesnosti?
A prije svega na Atanasija Nikolića. Atanasija Nikolić mu je, čak se postavlja pitanje ko je koliko doprinuo. U svakom slučaju njih dvojica su u temeljima. Ali oni su uradili taj osnovni nacrt za budući rad Društva srpske slovesnosti. A onda su znali da odaberu jedno desetak ljudi koji su ušli kao članovi tog društva koje su oni osnovali. To je bio Dimitrij Stirul, onda Dimitrij Isajlović, bio je
Isidor
Stojanović, Jovan Stejić i tako dalje. Čitav niz tih ličnosti koje su zaista u to vrijeme i itekako značile. Znate. I onda se posle društvo već narednih godina proširivalo, postoje član tog društva i Vuk Stefanović Karadžić i jedna nešto mlađa generacija. Onda oni su znali, znate, tu vidite koliki je to značaj, koliki je to njihov domet bio da ostvari u to vrijeme i međunarodne veze. Znate, oni su ostvarili vezu sa mnogim evropskim društvima tog tipa kako je bilo Društvo srpske slavesnosti ili akademije. Samo u Rusiji bilo jedno 3-4 valjda grada, tu je Moskva, Petrograd, Odesa i ne znam još neki gradovi, pa onda Budimpešta, Beč, Berlin, znate, da ne govorim Zagreb, Novi Sad i tako dalje. Dakle, bilo je to jedno 10-15 tih inostranih društava. Oni su razmenjivali svoj časopis, organ svoj koji su izdavali, u kojem su pisali svoje radove. I to je vrlo uspešna saradnja bila. Ono što je posebno zanimljivo, znate, to je da su oni zaista zračili široko, ne samo kao naučnici koji su postavljali temelje pojedinih naučnih disciplina, nego su isto vrijeme brinuli o tome da te naučne discipline ne mogu samo da budu strogo zatvorenog tipa, nego da se to znanje i saznanje širi, da se narod prosvećuje. I to je bilo jedno od značajnih pitanja za kasnije vrijeme, koliko će se baviti Društvo srpske slavesnosti, odnosno kasnije Srpsko učeno društvo, koliko će se baviti naukom i da li će i koliko će posvećivati pažnju prosvećivanju. Dakle, u svemu tome oni su nalazili jednu ravnotežu i ta ravnoteža se pokazala vrlo, vrlo uspešnom, ali i dalekovidom.
Evo, Ivana piše, kaže, postojala je potreba za simbiozom Društva srpske slovesnosti sa narodom i pokazivanja svih oblasti iz ubeđivanja u važnost ljubavi prema zemlji. Iz ubeđenja. U važnost istorije, prirodnih nauka, jezika, pamćenja zaslužnih i vaspitavanje mladih. Ovo je...
Da, Društvo srpske slovesnosti bilo je zaslužno za napredak Srbije i srpskog naroda u svakom pogledu, kasnije i Srpsko učeno društvo. Zapravo ja ih ne bi razdvajala, to je jedna nit, to je samo promjena imena, kao i kontinuitet sa Kraljevskom akademijom i današnjom SANU. Bilo je, kao što je profesor rekao, most sa drugim evropskim akademijama i drugim naučnim centrima, ali je prvi njegov ideal bilo da se prikupi sve što je iz tradicije, iz istorije srpskog naroda vredno, a što ratovima, seobama, životom pod stranom vlašću, nemarom, neznanjem, nije uništeno. I u tom podvigu, Društvo srpske slovesnosti imalo je potrebu da sarađuje sa narodom i imalo je sreću da naiđe na odziv kod naroda kada je već prvih godina rada pokrenuta ideja da se razni ljudi iz raznih krajeva srpskog naroda svih zanimanja pozovu da ukoliko mogu doprinesu prikupljanju nacionalnog blaga. Tema mog istraživanja zapravo bili su ti mali ljudi, pod navodnicima mali, nepoznati, koji su istoriji teško dostupni, ali na kojima često velika istorija i počiva.
Kako se odvijala ta saradnja?
Odvijala se u dva smera i društvo je izlazilo u susret narodu.
Dobre.
Knjigama koje su bile posvećene prosvećenju naroda, neke od njih su doživele velike tiraže, što je isto dirljivo. A kasnije u vrijeme srpskog učenog društva,
koju vi knjigu izvajate, koja je bila najtiražnija?
Da? Reći ću to, samo da završim. Dakle, kasnije u vrijeme srpskog učenog društva čak je nastala ideja o osnivanju takozvanog petog odbora, pored onog koji se bavi prirodnim, društvenim naukama, umjetnostima, i onog koji je zadužen za prosvetu. A sa druge strane, narod je slao starine i pomagao u tom deljenju knjiga. To su bili ljudi svih zanimanja, učitelji, lekari, svestrani, toliko da je to teško zamislivo s obzirom na crtanje karata kojima su se bavili u slobodno vrijeme, istraživanjem geologije, dakle oblasti koje nisu struka. Zatim džumrukdžije koji su na carinama radili, vrlo često se pojavljuju kao oni koji žele da nečim doprinesu, da nešto pošalju, da se jave. Tu su svakako važnu ulogu imali i sveštenici. Tako smo ih i organizovali u knjizi da po profesijama budu poglavlja i razni doprinosi predstavljeni kroz koliko je bilo moguće oživljavanje biografija tih do sada nepoznatih ljudi. Trgovci koji su naravno uglavnom vični snalaženju u svom vremenu, ali mnogi među njima bili su i spremni da deo imetka ili ono što procene da je vredno pošalju društvu. Kasnije su tu i industrijalci. Uopšte sva zanimanja i svi krajevi su zastupljeni, dakle odjek rada društva je sezao svuda gde je živao srpski narod, to je od Istre do Negotinske krajine, od recimo Boke Kotorske do Budima.
Kako je bila ta organizacija?
Dozvolite mi samo nešto da kažem što mislim da je vrlo važno. Znate, kad je osnovano Društvo srpske slovesnosti, ono je sebi postavilo primarni zadatak da radi na izradi jedne gramatike i na izradi jednog rečnika srpskog, to pre svega, jer jezik srpski u to vrijeme nije bio ovakav kakav je danas, znate. Za razne pojmove, za razne predmete bilo je nekoliko naziva. Dakle, ako se u školi predavao neki predmet, znate, pa jedan profesor je koristio za jedan pojam jednu reč, a drugi za isti taj pojam drugu reč, tako da to je vladao jedno veliko smušenije. Dakle, jezik i rečnik je trebalo da budu osnovni zadatak koji bi izradilo Društvo srpske slovesnosti. I u tom pogledu se krenulo, znate, pa su svi davali predloge kako će se koji predmet nazvati ili kako će ime. Sam naziv gramatika nije u to vrijeme postao, znate, pa i za to postavilo pitanje kako ćemo dati ime gramatici. Dakle, to jezikoslovno pitanje bilo je u temeljima budućeg programa rada, ali se ono kasnije širilo, znate, i razgranavalo na razne discipline.
Tadašnji obrazovani ljudi obrazovali se negde u svetu i dolazili su u Srbiju, vraćali se zapravo i donosili su deo te kulture i na neki način širili vidike ovog naroda. Danas nekako imamo malo obrnutu situaciju, uglavnom nam odlaze, ali se ne vraćaju.
Pa ja već sam na samom početku rekao da je tu bilo puno tog sveta obrazovanog iz Austrije koje je dolazilo i iz patriotskih razloga, ali i sa željom da tu obezbedi egzistenciju svoje. Sterije je jedan od tih bio, Jovan Hadži Cvetić je također bio jedan od tih, Atanasije Nikoli.
Tako država ih je pozivala, Josifa Pančića su doveli.
Da, svi su oni dolazili tu i nalazili svoje mjesto i vrlo dobro su bili primani do određenog trenutka, dok Srbija nije imala dovoljan broj školovanih ljudi koji su dolazili sa zapada, pa je onda sad tu postala jedna konkurencija. Ti stranci, takozvani nemačkari koji su dolazili iz Austrije, počeli su da smetaju, da kažem uslovno, domorocima u samoj Srbiji, i onda je tu postao čitav jedan otpor i jedna borba između jednih i drugih. Tada je počelo i vraćanje znatnog dela tog intelektualnog sveta koje je došlo iz Austrije u Srbiju.
A šta su bile osnovne zamjerke?
Nisu bile zamjerke, nego je bila konkurencija. Jednostavno, Srbija je smatrala da ima dovoljno, odnosno Srbija, ne samo Srbija, nego ti koji su školovani na zapadu, tražili su uhljeblje, tražili su sebi egzistenciju u sopstvenoj državi. ovi pošto su bili iz Preka, iz Austrije, treba se vrate natrag, pa tamo neka ima. I dakle, to je čisto borba za
ostanak,
egzistencijalna pitanja.
Ali je važno što je Društvo srpske slavesnosti, na koji način je ono funkcionisalo, kako je bilo podeljeno, kakva je bila unutrašnja organizacija?
To je vremenom se razvijalo. Kao što rekao, prvo je počelo sa jezikom, a onda posle jezika naravno su razvijene te nacionalne društvene nauke. Postavilo se pitanje, pored jezika, značaj istorije. Dakle, istorija i jezik su bili primarni zadatak koji su u temeljima Društva srpske slavesnosti bili. A onda se počelo razvijati na takozvane pravoslovne akademije, na pravo. Onda su tu i tamo te egzaktne nauke, ali vrlo bojažljivo se one širile.
Kasnije.
U svakom slučaju bilo je, čini mi se, pet odseka koji su se bavili tim raznim naučnim disciplinama. Najmanje je bilo, recimo, u samom startu iz oblasti umetnosti, jer time se bavili dobrim delom istoričari. Ali, pazite, zadatak, pored toga što su oni bavili naukom, bio je da spasavaju izvore, da spasavaju dokumenta, da spasavaju te materijalnu kulturu, spomenike koji su ostali od srednjeg vekovnog vremena do naših dana. I upravo to sabiranje dokumenata i srednjevekovnih i knjiga i povelja i sabiranje dokumenata našto iz vremena prvog srpskog ustanka poslužili su kao baza za osnivanje današnjeg arhiva Srpske akademije nauka i umetnosti, ali i kao baza za kasnije osnivanje državnog arhiva Srbije. Dakle, to su ljudi koji su zaista u mnogo širokom spektru postavili osnove svega onoga u kulturi što mi danas imamo, kako je koleginica Spasović već bila rekla.
10 sati je i 42 minuta, slušate Agoru, Radio Beograda 2.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centra.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Big Band RTS-a. Trajectory for trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost, Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda, 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Progovori. Protiv nasilja se izbori.
Makar, na DTV smrdi.
Jedna od tri Romkinje je žrtva nasilja.
Jek, katar trin Romnja si mrdi.
16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama. Progovori.
10:47, slušate Agoru Radio Beograda 2, akademik Vasilije Krestić i dr. Ivana Spasović, sagovornici današnje Agore. Povod je knjiga Društvo svoga doba, odnosno Društva svoga doba, ima ih više, o tome ćemo sada, zašto dolazi do raspada Društva srpske slovesnosti i stvaranja srpskog učenog društva.
Ja to ne bih nazvala raspad.
A
to
dobro,
je
kako biste vi nam objasnili?
Prelaz iz jednog naziva u drugi sa dobro. Određenim događajima koji jesu bili neprijatni, ali su brzo razrešeni. Bili su to studentski nemiri 1864. godine, gde se knez Mihajlo, uprkos apsolutizmu koji ga je obeležavao u nekim delovima vladavine, pokazao i kao liberalan, jer je oprostio vinovnicima tih događaja koji su inače govorili protiv vlasti u velikoj školi, tek osnovanoj, preteči Beogradskog univerziteta. A iza tih događaja stajao je Vladimir Jovanović, jedan od članova Srpskog učenog društva i možda jedan od najzaslužnijih, što je ono kasnije preraslo u Srpsku kraljevsku akademiju, iako sam nije postao njen član. Ekonomista po obrazovanju, jedan od velikih posvećenika u radu Srpskog učenog društva. Možda da pomenem da je to otac Slobodana Jovanovića, ali mislim da je važniji sam po svom delu, i profesor Krestić je recimo objavio, priredio njegove uspomene. Postoje i druge knjige onih koji su se bavili ovim čovekom i evo sad je prilika da ga i mi pomenemo. Dakle, bio je jedan od onih koji su bili uključeni u događaje kada je na kratko prekinut rad Društva srpske slovesnosti, zatim obnovljen od leta 1864. Taj vakum je potrajao samo nekoliko meseci i kada je društvo dobilo novi naziv Srpsko učeno društvo, ali na istim temeljima na kojima je već osnovano i na kojima postoji i do danas kao Srpska akademija nauka i umetnosti. Malo pre smo pomenuli u vezi sa knjigama koje su bile namenjene narodu, koje su služile za prosvećenje naroda, koje je trebalo da pojednostave nauke i približe ih običnim ljudima, da možemo da izdvojimo neku od njih. Jedna se posebno ističe, a to je knjiga Razgovori za obrazovanje glave i srca, koju je preveo sa nemačkog jezika arhimandrit manastira Vraćevšnica Gavrilo Popović, član Društva srpske slovesnosti i poznat upravo po tom zagovaranju knjiga za narod i po tome što je i sam doprineo, ne samo ovom knjigom, ali ona je doživjela prvi tiraž od 6000 primjeraka koji je prodat u svim krajevima srpskog naroda, a zatim je i doštampavana. U tom drugom talasu već su počeli da se pojavljuju problemi sa prodajom, pa se prvo pokušalo sa snižavanjem njene cene, a onda kako verovatno finansijske prilike ljudima nisu dozvoljavale da mogu da priušte knjigu, ona je poklanjana odličnim učenicima na kraju školske godine. Isti slučaj bio i sa nekim drugim njegovim knjigama, kao što je Zabava za decu, i sa drugih autora koji su također smatrali da treba pisati ili bar prevoditi sa stranih jezika, ono što će doprineti obrazovanju mladih, neučenih ljudi. I u vezi sa ovim događajima, kada su se inače i knjižari uključivali, kada je zaista na sve strane postojala velika volja da se što veći broj knjiga raširi po Srbiji i krajevima van nje, a naseljenim srpskim narodom, meni je bilo duhovito kada sam u izvorima pronašla da su na jednoj sednici Društva srpske slovesnosti, kada se pokrenulo pitanje problema oko širenja jedne od knjiga, pojavio predlog da ona bude proglašena za udžbenik, jer će onda svi morati da je kupe.
Eto, kako su se... Izvolite, akademiče.
Ima nešto što valja pomenuti, jer bismo se ogrešili zaista ako ne bismo to rekli. To je našto važi za Društvo srpske slavesnosti. Znate, tu je pitanje da li će se Društvo srpske slavesnosti opredeliti za jezičke reforme Vuka Karadžića ili će biti protiv njih. Jer čitava administracija Srbije u to vreme insistirala je na starom pravopisu, bila je odlučna protiv menjanja jezika. Malo je među državnim službenicima u ministarstvu prosvete, to je znači popečiteljstvo ministarstva, bilo oni koji su spremni da prime Vukove reforme. E sad tu se postavlja pitanje i za Društvo srpske slavesnosti i za Srpsko učeno društvo, do koje mere su bili vezani, zavisni od zvanične politike koja ih je finansirala, a do koje mere su bili slobodni i izborili se za određene stavove koje su oni smatrali da su napredniji, da su prihvatljivi.
To pitanje prati i današnju Akademiju nauka.
Da, mislim da je Društvo srpske slavesnosti sa svojim ljudima tu bitku izbojavalo i ono se opredelilo za Vukovu jezičku reformu, iako to nije bilo jednostavno. Znate, čak se nekada direktno se atakovalo na društvo i tražili su da se ništa ne menja, da ostane jezik onakav kakav je, dakle taj staroslovenski, odnosno crkvenoslovenski jezik, da ostane pravopis isti onakav kakav je bio, sa svim onim znacima koje je Vuk izbacio. Tu je onda značajnu ulogu odigrao i Đuro Daničić, koji jedno vrijeme bio i sekretar Društva srpske slavesnosti. Uopšte, kako je vreme odmicalo, tako je sve više Vukovo stanovište o jeziku pobeđivalo u Društvu srpske slavesnosti. Pogotovo što se Društvo srpske slavesnosti sve više popunjavalo mlađim liberalnim krugovima, upravo onim krugovima o čemu je koleginica Spasović malo pre rekla, tipa Vladimira Jovanovića. I pa ste sad, jedno od pored onih pitanja koje ona rekla, zašto je došlo do raspuštanja Društva srpske slavesnosti i osnivanja novog, je bilo to što je ta nova generacija liberalnog tipa koja je došla do izražaja u Svetoandrejskoj skupštini, koja je zbacila Karađorđevićeve, što je to ta grupacija predložila za članove Društva srpske slavesnosti nekoliko ličnosti koje su važile ovako da su revolucionarnog tipa, što jedan apsolutistički režim nije mogao da podnese. Predložili su recimo Aleksandra Gercena, predložili su Garibaldija, što je bilo našto važno, pa onda Ferenca Dejaka i tako čitav niz tih ličnosti iz Čeriševskog, čitav niz tih ličnosti koje su štrčale, koje nisu odgovarale jednom apsolutističkom sistemu i zbog toga je ono bilo ukinuto, jer je trebalo pobediti tu liberalnu struju građansku koja je preovladala Društvo srpske slavesnosti. E sad, ta borba se nastavlja i kasnije manje na jeziku, jer je jezik Vukov već od 70. godina apsolutno pobedio, ali u odnosu na koncepcije rada društva srpskog učenog, to je dolazilo do izražaja i s tim u vezi je čak srpsko učeno društvo bilo i raspuštano. Također, po nekoliko mjeseci nije radilo, jer ta liberalna grupacija smatrala da apsolutno, pored nauke u raznim naučnim disciplinama, jer to tada je već mnogo više razgranata nauka u toj drugoj fazi, da se apsolutno još uvijek mora i tekako voditi računa o prosvjeti. E, Tu je jedna grupacija našto naprednjaka na čelu sa Stojanom Novakovićem, izuzetno značajnom ličnošću naše nauke, naše kulture, sa Aberdarom. Koji su bili protiv toga i jednostavno nisu htjeli da finansiraju društvo. Tu se, znači, stalno se vodila ta borba do koje mere poštovati vlast, a do koje mere raditi i protiv takve vlasti od koje zavisi finansiranje. Jer su znali vlade da i ministri prosvjete da ukinu finansiranje ako niste htjeli da ih slušate. Moram da priznam da je tu postojala jedna ravnoteža pored svih nesuglasica i u prvoj fazi i u vrijeme društva srpske slovesnosti ovdje, da su pored svih teškoća nalaženi načini da se izađe iz te krize, jer je uvijek pobjeđivalo ono što je i trebalo da pobjedi za dobrobit društava i za dobrobit nauke.
Ono što je jako važno, na čemu su društva radile, i društvo srpske slovesnosti i srpsko učeno društvo, to je zapravo vaspitavanje mladih. To su imali kao svoj osnovni zadatak. Na koji način je zapravo se tada opismenjavanje, vaspitavanje, nauka, prosveta, kako ona uspeva da napravi taj kontakt sa ljudima i koliko su srpski domaćini tada bili na stranu nauke, odnosno koliko su svoju decu motivisali da krenu putem znanja i putem obrazovanja?
Ja sam pišući stekla utisak da je ovo bilo vrijeme velikih razlika između učenih i neobrazovanih ljudi, ali i njihovog utoliko većeg međusobnog uvažavanja. Bilo je to vrijeme zasluženih uloga u društvu i srpski narod je imao poverenje u svoju najvišu ustanovu. Ljudi koji su pomagali njen rad činili su to ne tražeći ništa za uzvrat. Mnogi su poklanjali, a neki su bili toliko skromni da nisu željeli ni da im se zna ime. I oni su pomenuti bar preko svojih poklona, kad drugačije nismo mogli, naravno. Ali smo, zahvaljujući građi koja postoji u arhivu akademije, okupili sve one čija imena jesu poznata, za koje možda znamo i zanimanje ili mesto odakle su ili jedno i drugo. Nažalost, više od toga teško da je moguće, ali i ovako su izvučeni iz zaborava. Ono što se također nametnulo kao potreba da bude u ovom drugom delu pomenuto bar, jer, kažem, prvi deo profesorov se odnosi na velikane, na tok događaja u društvu srpske slovesnosti, srpskom učenom društvu i Srbiji i Evropi tog doba, a drugi na saradnju sa narodom. Jeste i činjenica da su među saradnicima srpskog učenog društva bili i oni koji su u vreme tih plodnih godina ovih naših društava svoga doba bili nepoznati, a vremenom su postali velikani naše istorije. Tako se među onima koji se pominju pojavio Laza K. Lazarević. Ja sam u početku imala sumnju da li se radi o našem velikom piscu Lazi Lazareviću, možda i jednu od najvećih predstavnika srpskog i evropskog realizma, također i lekaru. A onda sam provjerom rukopisa, kao i biografije toga koji se pominje kao dečak učenik šestog razreda i rodom iz Šapca, ustanovila da je zaista on, taj koji je slobodno vrijeme, tek što je došao iz provincije u Beograd na škole, provodio pod krovom srpskog učenog društva sa željom da bude blizu ljudi kojima se divi, da prepisujući akta ili pomažući u slanju i primanju pisama doprinese radu, pritom je naravno dobio i neki simbolični honorar. Nije bio jedini, sa njim su bili njegovi drugovi iz škole, to je bilo doba, da, Glišić također se pominje u istom periodu i u istom svojstvu. I recimo, takvima je posvećeno poglavlje koje smo nazvali po jednoj od Lazarevićevih pripovedaka u dobri čas nametnulo se kao simbolično. Takođe, pa bio vezan samo za prikupljanje onoga što je značajno za nauku, mada je težište zaista bilo na tome, i to u početku na istoriji, kasnije se prostor otvara i ka prirodnim naukama, prosto duh vremena je to zahtevao, nego i umetnost dobija svoju priliku i zato se naravno ističu Dimitrije Avramović kao naš prvi školovani živopisac i onaj koji je istražio Svetu goru, Anastas Jovanović, litograf, koji se već 40. godina oglasio u Podunavki sa pozivom da se Srbi pretplate na litografije koje će on izrađivati na istorijske teme, jer smatra da svaka srpska kuća treba da ima jedan tako dragocen predmet koji simbolizuje neki važan događaj iz srpske istorije. A prvi melograf bio je Kornilije Stanković i opet po jednoj od njegovih pesama nazvali smo poglavlje njemu posvećeno Sunce jarko ne sijaš jednako. Činilo mi se da je to primereno iz više uglova, može na različite načine da se tumači, i kao nepravda zbog još jednog kratkog života koji je mogao mnogo više da postigne, a i po tome što je on zaista redak čovjek koji se pojavio u pravom trenutku kada je knez Mihajlo želeo da nekog uputi da istraži srpsko muzičko blago. To vreme kao da je čekalo pismenog, obrazovanog, muzički obrazovanog Kornelija Stankovića, koji je sav bio posvećen svom zadatku, misiji u koju je krenuo obilazeći sela po svim krajevima Srbije i prikupljajući narodne pesme, dok se prethodno bavio i crkvenim pojanjem i objavio ga u nekoliko tomova. Bio je to krug učenih ljudi u Beču.
Vi pišete o njemu,
Beču.
Tu su i svi portreti njihovi, to je zaista jedna sjajna opremljena
knjiga. Da, s tim što on nije stigao da postane član učenog društva, prvi muzikolog bio je Milan Milovuk, a kasnije u Srpskoj kraljevskoj akademiji Davorin Jenko.
Dozvolite mi nešto da kažem što mislim da će biti vrlo zanimljivo za čitaoce, a to je da su ta društva i Srpsko učeno društvo i Društvo srpske slovesnosti veoma pedantno vodili svoju administraciju i veoma su vodili računa da racionalno troše taj ne baš veliki novac koji su dobili od države. Prosto je zadivljujuće posmatrati kolike su to te kvite, ti računi koji su potpisani, koji se nalaze danas u arhivu akademije, kako se vodilo računa o svakom dinaru, gde će ići i kome će biti dobili.
Isto kao što se vodi i danas.
Ne, danas nije tako. Znate, a pazite što je to zanimljivo. Što ta administracija i u jednom i u drugom društvu, u tim preteča akademije, nije bila velika, to je nekoliko ljudi bilo, ali vođeno je tako računa, znate, da tu nije moglo da bude bilo kakvih malverzacija. I onda šta je još važno da kažem? To da je veoma mnogo vođeno računa o nivou radova koji će biti štampani u glasniku i koji će biti uopšte primljeni kao, ako su i posebna izdanja. Nekad su bila potrebna ne samo dva, nego i tri, četiri, pa i pet recenzenata, znate. Nije moglo da prođe ništa što nije bilo naučno utemeljeno, što nije bilo vredno i nužno da se objavi. I još nešto mislim da je vrlo važno. Znate, koji odjek su imala izdanja tih naših društava? To se vidi po tome što su silni zahtevi od škola, od biblioteka, od pojedinih udruženja stizala neprestano iz svih delova gde je bilo Srba, ne samo u Srbiji, nego po čitavoj Austriji i raznim drugim delovima gde se nalazili Srbi. To je zahtev, bez obzira da li su školske ustanove, da li su neke organizacije omladinske, da li su neke novo osnovane biblioteke, svi su želeli da imaju sve brojeve časopisa i Društva srpske slavesnosti i Srpskog učenog društva. Tako da na osnovu tih zahteva, tih molbi, pošaljite nam tu i tu knjigu, nemamo taj i taj broj časopisa, možda se napravi jedan vrlo kompletan popis tih društava. Ja mislim da čak ovih dana i sednemo i dogovorimo se da tih popis mnogih organizacija koje su postojale valja napraviti, jer mi nemamo to dosta kompletno urađeno. U svakom slučaju, taj odjek rada ta želja da se domognu svih tih saznanja koje pruža javnosti Društvo srpske stavlje, Srpsko učeno društvo, je dokaz kolika je recepcija bila, koliko je to značajno bilo. Moram reći, posebno su se grabili za narodnu poeziju. Kada su izdate neke knjige
Petranovića
i tako dalje, da vidite, to je sa svih strana, prosto su vapili, prosto su grabili, pošaljite nam to da to čitamo. I tu se vidi zaista da su ta društva itekako imala utemeljenje u narodu, da su one odgovarale interesima tog naroda i da su u tom prosvetnom i u naučnom prodoru u srpsko društvo i itekako mnogo učinila.
I zaboravili smo na neki način da kažemo važnost osnivanja zapravo i pokretanja glasnika. Naime, on je pokrenut 1845. dakle samo nakon 3 godine od osnivanja društva srpske slavesnosti.
Da, s tim što 42. godine nije sve vrijeme radilo ili bilo zbog opet neke pobune prekinulo društvo. Pa znate, to je po uzoru na ostale naučna društva u svijetu i akademije, da akademije, odnosno naučna društva, moraju da imaju svoje glasilo. Tako da su to znali osnivači Društva srpske slavesnosti i odmah su krenuli sa tim da to bude glavni organ gdje će se neki manji radovi, značajni radovi tu objavljivati, pored posebnih izdanja koje su izdavali kao svoje ili manje knjižice ili veće knjige.
Ivana, toliko je biografija, toliko je ljudi koji su utkali sebe i u Društvo srpske slavesnosti i u Srpsko učeno društvo. Na neki način su svoj život podredili tim društvima, tom šta zapravo znači znanje, nauka, obrazovanje za jedno društvo.
Da, izdvojila bih sada i pomenula u nizu onih koji zaslužuju Josifa Pančića, jer je bio član i Društva srpske slovesnosti i Srpskog učenog društva i prvi predsjednik Srpske kraljevske akademije. On je došao u Srbiju 1846. godine, srodio se sa srpskim narodom i jedan je od naučnika, prosto priroda njegove nauke je to zahtevala, koji je, da bi istraživao, putovao po svim krajevima. Njega su upoznali u Zabitima, zavoleli, stekao je poverenje, ljudi su preko njega slali one starine o kojima govorimo sve vreme, imali su poverenje da se njemu prvo jave kada nešto pronađu. Tako je bilo recimo u okolini Kladova ili na drugom kraju iz Mokre Gore stiže njegov dopis Srpskom učenom društvu da je saznao da tu jedan meštanin ima retke rukopise iz turskog doba i da će probati da ga zamoli da to ustupi, proda, pokloni, kako god se dogovore Srpskom učenom društvu. Uspeo je naravno u tome, bio je veoma poštovan i voljen, a koliko je njegovo delo i uz činjenicu da je bio član i stranih evropskih akademija, to mislim da ne treba posebno da naglašavamo, ali i imam potrebu da ga istaknem. Nekako je preko njegove biografije moguće sagledati celu ovu nit trajanja od Društva slovesnosti do Kraljevske akademije. Imam i ovdje jedan citat, rekli ste koliko je bila važna uloga prosvete, pa upravo ako mogu da pročitam šta je on rekao, i to sam pronašla u izvorima kod nas u arhivu SANU, na velikoj školi 1869. godine, govoreći povodom Savindana, u radu koji je nazvao Kopaonik i njegovo Podgorje, Josif Pančić kaže: čim budete bolje poznavali sve ono što se na ljude i zemlju koja vas je rodila odnosi, tim ćete bolje umeti da primenite ono čemu se u školama ili knjigama naučite, tim ćete zrelije moći da sudite šta je od svetskih ustanova, od važnih iznalazaka nauke i veštine za narod potrebno i korisno, šta li prerano i štetno.
Sjajan zapravo citat. Akademiče, ostaje naravno mnogo pitanja i vaša knjiga otvara brojna pitanja, i ono što stoji za 175 godina Srpske akademije nauka i umjetnosti također. Koji su to neki nauci, koje su to neke poruke kada se ovako, kad imate ovakvu jednu knjigu koja je zaista sjajno, sjajno i urađena, i treba i zahvaliti na neki način i uredniku i podsjetiti zapravo na urednika ovog izdanja koji je dao i svoj doprinos da ovi vitraži budu na koricama knjige, i na neki način otvaraju to posebno pitanje i o odnosu elite i naroda. I to vreme, čini mi se, elita imala svoje mesto i narod je verovao svojoj eliti.
Da, dobro je da ste pomenuli urednika, to je dopisni član gospodin Goran Petrović, koji je i idejni tvorac ove knjige. On je zamislio tu kako treba da izgleda ta knjiga i osmislio, a koleginica Ivana Spasović i ja smo praktično izvođači te njegove zamisli. Da, njemu pripada zasluga i za opremanje, naravno uz punu pomoć i koleginice Ivane i drugih arhivista. Ali znate, ova knjiga je namenjena jednom širem krugu potrošača, tako da kažemo uslovno, znate. Ona ima zadatak da približi na jedan dosta popularan način, naročito tekstovi koleginice Ivane Spasović, da približi širem krugu čitalaca sve ono šta se događalo u tim prvim koracima postojanja akademije. Slažem se sa vama da je odnos tadašnjeg društva, pa da kažemo i jednog dela naroda, prema srpskoj inteligenciji, prema tom gornjem intelektualnom sloju, bio drugačiji, možda sa više poštovanja nego što je to danas. Ovo potrošačko društvo je malo degradiralo sve istinske i prave vrednosti, a znate, i u mentalitetu Srba neslučajno nemamo tu gradaciju vrednosti, nemamo to poštovanje prema istinskim vrednostima. To je nama doprinulo i to što nismo bili imali, što nismo imali izgrađen feudalni sistem do kraja, to je to što smo dugo bili pod turskom vlašću, to je to što se pogrešno u takvom sistemu, u takvom istorijskom razvoju odnosili smo se prema tom gornjem sloju društva, imali smo neku lažnu demokratiju, tako da nemamo taj izgrađeni odnos onih koji naređuju i koji izvršavaju, koji slušaju i koji su ti koje treba slušati, što u zapadnoevropskom društvu postoji. Dakle, to je, ja bih rekao, i jedna falinka našeg mentaliteta, znate, to je falinka, ali to je i nesreća našeg takvog društvenog razvitka. To se mora menjati, to se mora izgrađivati i inteligencija je ta koja mora da se nametne i svojim umećem i svojim znanjima i svojim sposobnostima. Ona ne sme da se pasivizuje, ona mora da igra onu ulogu koja je njoj namenjena u čitavom društvu. Dakle, ona ne sme da se povlači, a mislim da je tu vrlo velika i značajna uloga Srpske akademije nauke i umetnosti i današnjih akademika. Oni ne mogu da budu pasivni, oni ne mogu da budu samo zatvoreni u svoje naučne kabinete, oni ne smeju da budu neaktivni u društvu, njihova reč se mora čuti ako imaju šta da kažu, a ne da uživaju samo u sopstvenim naučnim rezultatima. Dakle, zato mislim da je u ovom trenutku akademija sa novim rukovodstvom krenula upravo u tu borbu da ovom obeležavanjem 175. godišnjice na neki način se predstavi do kraja srpskom narodu i srpskom društvu, da pokaže sve i bivše vrednosti i sadašnje vrednosti i mogućnosti akademije. Mislim da ona to obeležavanjem ovim koje je sada u toku 175. godišnjice čini sa velikim uspehom.
Da, iza toga stoji veliki rad i tu je negde i moje pitanje vezano za taj rad, za odnos prema radu, za to što smo tu na neki način tu etiku rada stavili u neki drugi plan i taj osjećaj da se od rada može živjeti i da je rad nešto što nas, a to me podsjetila Ivana kada je govorila o Lazi Lazareviću koji je tamo marljivo dolazio da bude tu, da pripomogne koliko može i koliko mu vreme dozvoljava, šta se zapravo da, sa nama
vidite,
desilo?
Vidite i ti ljudi koji su doveli i Lazu Lazarevića i koji su doveli Milovana Glišća da budu ti mali pisari i prepisivači, znali su da dobro ocene ljude koje će dovesti i na ta mesta. Dakle, uočena je njihova vrednost u tom
odlične
trenutku.
Đake.
A oni su opravdali to poverenje i postigli su to što su postigli.
Imamo li, smo izgubili negde taj osjećaj danas? Umemo li da prepoznamo i da prave ljude stavimo tamo gde treba?
Ja mislim da imamo puno omaški i sam priznajem da sam i u svom životu i kao profesor načinio nekoliko omaške, ali bojim se da je to postala prosto jedna praksa da omašujemo sa izborom ljudi i ličnosti. Što je to? To je već sad pitanje koje nije u vezi sa ovom našom temom.
Ali jeste svakako zanimljivo i bit će prilike možda da mu se vratimo nekim drugim povodom, kada vas zamolimo da nam se ponovo pridružite na talasima Radio Beograda 2. Ivana, vi ste ovde predstavili toliko zanimljivih biografija, toliko zanimljivih ljudi, ljudi na koje smo na neki način zaboravili ili nismo svesni važnosti podsjećanja na ta imena i na te ljude koji su temeljili našu kulturu i našu nauku. I naše...
Da, koji su, kao što kaže akademik Petrović, ponovo ga pominjamo jer je zaista zaslužan njegova ideja, njegov je ogroman trud, bio više od urednika koji su znali da je sabiranje i čuvanje izvora, sabiranje i uspon Srbije. Sećam se te rečenice sa početka našeg rada ili kako je ovde napisao na poleđini knjige koji su dirljivom prilježnošću doprinosili. Da, bilo je zaista čast biti u dodiru sa takvim ličnostima, to ispunjava ponosom i nekako obavezuje, pokreće da pokušamo da i sami budemo dostojni takvih predaka. Isto tako, društvo je pokazalo, već smo jednom upotrebili taj izraz, ali evo još jednom se nameće, da je ispred svog vremena, kada je jednu ženu uvelo u svoje redove, kada je slikarka Katarina Ivanović 1876. na predlog nekoliko članova proglašena za članicu, dopisnu članicu Srpskog učenog društva. Njen odgovor je toliko toplo napisan da zaista mislim da svi treba da ga znaju. Mi smo zato i želili da celo njeno pismo koje se čuva u arhivu SANU bude deo likovne opreme knjige, ali i da ga pročitamo, prepišemo da bude čitko svima. Izdvojit ću samo neke delove u kojima ona kaže da je to čast ne samo njoj, nego celom ženskom rodu i da društvo koje jednu ženu uvodi u svoju akademiju govori o sebi da zaslužuje da bude među najvišim prosvećenim evropskim narodima. Ja podsjećam da je Francuska akademija, koja je prva osnovana još 1666. ove godine, slavi 350 godina, za prvu ženu imalo Margaret Jursenar 7 decenija posle Katarine Ivanović.
Što zaista govori o sjajnim ljudima koji su utkali svoj život u ova društva.
Ja moram da vam priznam sada na kraju ovog našeg razgovora da mi je milo što sam imao dobre saradnike u ovom poslu, tu pre svega mislim na koleginicu Ivanu Spasović,
hvala,
pa i na gospodina i kolegu Gorana Petrovića. Jer znate, lepo je kad imate mogućnosti da pišete o takvoj ustanovi kakva je Srpska akademija i o takvim ličnostima koji su bili u prošlosti njeni članovi. Istoričarima je uvek lakše i milije da pišu o lepim i dobrim stvarima nego o ružnim. Ali moram reći, bili smo objektivni, bili smo kritični, nismo ništa ulepšavali, želili smo zaista do kraja da budemo naučno objektivni i da pišemo i o onim stvarima koji nisu išli u prilog tim dvema ustanova, da ukažemo i na mane, ali i na sve one dobre strane koje smo imali razloga da pohvalimo.
Mi ćemo se naravno vraćati ovoj knjizi Društva svoga doba, knjiga koju su povodom 175 godina od osnivanja Društva srpske slovesnosti pisali akademik Vasilije Đekrestić i doktor Ivana B. Spasović. Hvala vam što ste našli vremena i bili sa slušalcima Radio Beograda 2.
Hvala,
hvala vam. I vama što ste nas pozvali.